Είναι αλήθεια ότι πολλή συζήτηση γίνεται ενίοτε περί της ενοχής ή όχι του Ιούδα, κατεξοχήν δε κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, όπου η πράξη αυτή φαίνεται κάπως πιο νοπή. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί, όπως θα ξέρετε κι εσείς, και εκ των χριστιανών ακόμη, που δεν έχουν διαφωτίσει επαρκώς μέσα τους το ζήτημα αυτό και λέγουν ότι ο Ιούδας ήταν προορισμένος να προδώσει και γι' αυτό δεν πρέπει να ευθύνεται. Βέβαια αυτά τα στηρίζουν στις προφητείες, οι οποίες προλεγούν την προδοσία. Μερικοί μάλιστα προχωρούν ακόμη περισσότερο και λέγουν ότι πρέπει και ευγνωμοσύνη να οφείλουμε στον Ιούδα και ακόμη και Άγιο θα πρέπει να τον ανακηρύξουμε, που βρέθη στο μέσο και παρέδωσε τον Ιησού και έτσι επετεύχθη δια του θανάτου του ηλίτρωσής μας. Εις όλα λοιπόν αυτά τα δίθεν απορίας, θα ήθελα με πολύ λίγα λόγια, μήπως έριχνα λίγο μικρό φως για να αποδείξω δυστυχώς την ενοχή του Ιούδα. Ο Ιούδας γενικά είναι ένα πρόσωπο για το οποίο τόσο η Αγία Γραφή όσο και όλος σχεδόν ο κόσμος κάνουν λόγων. Το πρόσωπο του Ιούδα επίσης είναι αλήθεια ότι απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί πάντοτε τους χριστιανούς, κατεξοχήν εκείνους που κάτι ενδιαφέρονται γύρω από τα θέματα της πίστεως, και έχει καταντήσει αυτό κατά το λόγιο του Κυρίου σημείων αντιλεγόμενων. Ατέρμονες συζητήσεις γίνονται επί του σημείου της ευθύνης του ή όχι. Και προβάλλονται επιχειρήματα εκατέρωθεν και ακούονται αντιρρήσεις που φτάνει η υπόθεση Ιούδα να καλείται από πολλών και κρυμμένων δίθεν μυστήριων. Κατεξοχήν, όπως θα έχετε ακούσει κι εσείς τα ερωτηματικά επί των οποίων γίνεται πολύ λόγος, είναι τα εξής. Πταίει ο Ιούδας, εφόσον κάποιος ήτο προορισμένος να παραδώσει τον Ιησούν και μάλιστα που ήτο και προφητευμένο? Άλλο, γιατί ο Ιησούς εκάλεσε τον Ιούδα αφού ο Θεός προγνώριζε την πτώση του? Άλλο, τι έκαμε ο Ιησούς για να προλάβει την πτώση του Ιούδα? Και άλλοι πάλι λέγουν, έβλαψε ο Ιούδας με την προδοσία του ή όχι? Και αν ωφέλησε, όπου ωφέλησε, γιατί τότε κατηγορείται? Ας εξετάσουμε ένα-ένα ξεχωριστά από αυτά που παρουσιάζονται με τόσο αληθοφάνεια υπέρ μάλιστα του Ιούδα. Είναι αλήθεια ότι η φαινομενική αιτία του δίθεν πειρασμού στην υπόθεση του Ιούδα είναι η Αγία Γραφή, διότι αυτή ετόλμησε, όπως θα λέγαμε, να προείδει την προδοσία. Γραφή γράφει ότι κάποιος θα προδώσει, και σκεπτόμενος ούτως ο μη γνωρίζων λέγει, αφού είχε προφητευτεί μπορούσε να μην πραγματοποιεί το αυτό. Και κατεξοχήν δε, όταν ακούσει να λέγει η Γραφή, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Οπότε νομίζει ότι το δίκαιο είναι με την πλευρά του και με την πλευρά του Ιούδα. Και θα έχουμε αντιμετωπίσει με ύφος πλέον σοβαρό, προσθέτει τις δύναται αντιστήνε το Κυρίο. Φόσον έτσι τα είχε γράψει, έτσι έγιναν, ποιος μπορούσε να του πει το αντίθετο? Αφού ο Κύριος προέγραψε δια του προφήτη του, έπρεπε να επαληθεύσει. Άρα αυτός ο Ιούδας που με τα συνεργειά του δεν έκαμε τίποτα άλλο, ημί επιλήθευσε τα σγραφάς. Πολλοί δυστυχώς σκέπτονται έτσι και νομίζουν ότι εμπρός της προφητείας θράβονται και διαλύονται τα πάντα, τόσο το αυτεξούσιον όσον και η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν έχει όμως ούτως το πράγμα. Και πριν προχωρήσουμε, να είπαμε διαφωτιστικώς κάτι περί προφητιών, με τη βεβαιότητα ότι πάστης όταν γνωρίσει την λύση του γρίφου των προφητιών θα φωνάξει ότι ο Ιούδας είναι ένοχος. Και προσθέτω ότι ουδής θα δυνηθεί να εμβαθύνει στην ερμηνεία των Αγίων Γραφών εάν δεν γνωρίσει τον τρόπο και τον προορισμό δια τον οποίο εγγράφει κάθε προφητεία. Πάντοτε θα προσκρούει, πάντοτε θα σκανδαλίζεται, πάντοτε θα αμφιβάλλει. Ας ακούσουμε όμως πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτών των σκανδαλισμών από τις προφητείες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τριών ειδών προφητείες και θα πρέπει έτσι να ταξινομούνται οι προφητείες ώστε να ερμηνεύονται αναλόγως για να μην σκανδαλιζόμεθα. Πρώτον, υπάρχουν προφητείες που δι' αυτόν ο Θεός προλέγει ενέργεια και θέλημα ανθρώπου. Δεύτερον, υπάρχουν προφητείες που δι' αυτόν ο Θεός προλέγει ενέργεια και θέλημα Θεού. Και υπάρχουν και προφητείες που δι' αυτόν ο Θεός προλέγει ενέργεια και θέλημα Θεού και ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο μελετητής της Αγίας Γραφής χωρίσει τας προφητείας εις τας τρεις αυτάς μεγάλες κατηγορίες, θα λύσει αυτομάτως όλα στας απορίες του. Και τότε ο περί ου ο λόγος αθώος Ιούδας θα κηρυχτεί ένοχος. Προφητεύω ερμηνεύεται προλέγω. Αλλά κατά την στενοτέραν έννοια η λέξη προφητεία δηλεί προόριστην ορισμένη και βεβαίαν γεγονότων συμβισωμένων κατά το προσεχές ή απότερο μέλλον, τα οποία γεγονότα δεν είναι δυνατόν δια μόνον των φυσικών δυνάμεων της ανθρωπίνης διανοίας να προγνωστώσει κατά την στιγμή, καθήν προεξαγγέλλονται. Δηλεί δηλαδή πρόοριση περί των μελώντων γενέστε, την οποία ανθρώπινον με στόμα εξαγγέλει και ανθρώπινο χέρι γράφει, καθ' υπαγόρεση όμως αυτού τούτου του Θεού και υπό την έμπνευση των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό τόσον η προφητεία όσον και το θαύμα ανήκουσιν εις τον κύκλον του υπερφυσικού. Προφητεία λοιπόν εομιλούσε δια τον Ιούδα δεν εγράφησαν δια να γίνει προδότης ο Ιούδας και να, ή να ούτω επαληθεύσει αυτάς, αλλά διότι θα έγινε το προδότης ο Ιούδας, δι' αυτό και εγράφησαν. Ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα ως και τα του Ιούδα και δια των προφητών του προέγραψαν τα πάντα γύρω από τον Ιούδα. Επροφητείε περί Ιούδα εγγράφησαν, διότι αυτός το επροκάλεσε, και όχι διότι ο Θεός ήθελε να γίνει προδότης. Γι' αυτό η περίπτωση Ιούδα υπάγεται εις τας προφητείας της πρώτης κατηγορίας, που προεγράφησαν κατόπι θελήματος και ενεργείας ανθρώπου. Της ιδίας δε κατηγορίας προφητεία είναι και η του προφήτου Μιχαίου, που διαβάζουμε στο ε2, που αναφέρει 725 περίπου χρόνια π.Χ. τον τόπον της γεννήσεως του Κυρίου, η Συνβιθλέμ Θερυπίν, που έγραψε ο Μιχαίας. Όχι για να γεννηθεί εκεί, αλλά διότι θα εγεννά το εκεί. Ο προφήτης Οσιέ 810 χρόνια π.Χ. στο Ι.Α.1 κεφαλαίο του γράφει την φυγή του Κυρίου ως βρέφος εις Αίγυπτον. Δεν το έγραψε για να φύγει ο Κύριος, αλλά διότι θα έφευγε διοκόμενος από προσώπου Ηρώδου, το έγραψε. Ο προφήτης Ισαΐας, σε παραδείγματι, στο Νι Γάμα 6, 799 χρόνια π.Χ. γράφει ότι ο Ιησούς θα υποστεί εξευτελισμούς και εσύ της άλλης θα ραπίσουσιν αυτόν. Δεν τα γράφει αυτά βεβαίως ούτε για να τον εξευτελίσουν, ούτε για να τον χτυπήσουν, αλλά διότι θα το έπραταν αυτά, γι' αυτό και τα προγράφει. Ο προφήτης Δαβίδ, 1050 χρόνια π.Χ., στον 21ο ψαλμόν του 16-17, γράφει ότι θα τρυπήσουν του Κυρίου τα σχήρας και τους πόδας, εις δε τον στίχο 18 του ιδίου ψαλμού, ότι θα βάλουν εις κλήρων τα ημάτια του. Διεμερίσαν το λέγει τα ημάτια μου εαυτής, και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρων. Εις δε τον 68ο ψαλμόν στίχος 21 γράφει ότι στην δίψαν του θα τον ποτίσουνε όξος με τα χολής. Και έδωκαν λέγει εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψα μου επότισαν με όξος. Αυτά άλλωστε αναφέρονται και στους Ευαγγελιστάς. Στο Ματθαίο ΚΖ 48-49, στο Μάρκο ΙΕ 36, στο Λουκά ΚΓ 36, στον Ιωάννη ΙΘ 29. Ο δε προφήτης Ζαχαρίας, 520 χρόνια π.Χ., στο 11ο κεφαλαίο του 12-13 γράφει ότι θα πωληθεί ο Ιησούς αντί 300 αργυρίων, και ότι με τα χρήματα αυτά θα αγοραστεί ένας αγρός από ένα κεραμαία. Πράγμα το οποίο, όπως ξέρουμε, έγινε. Ασφαλώς τα αυτά δεν εγγράφησαν δια να γίνουν, αλλά διότι θα εγένοντο, δια τούτο προεγράφησαν. Υπάρχουν δε τόσε και τόσε προφητείες της ιδίας κατηγορίας επάνω στο θέμα αυτό. Εις τη δευτέρα κατηγορία των προφητείων έχουμε προφητείας που θα επραγματοποιούντο εν το προσώπο του Ιησού, διότι το ήθελον αυτός ο Θεός και μόνον. Εδώ μη σπεύσει κανείς να πει ότι άραγε ο Θεός εκβιάζει τον άνθρωπο και κάνει ό,τι θέλει, διότι θα γελαστεί. Επροφητείε που εγγράφησαν για να γίνουν ανεξαρτήτως της θελήσεως του ανθρώπου, αλλά μόνο διότι το ήθελε αυτός ο παντοδύναμος Θεός, δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπους. Είτε έχουν ελευθερία και αυτεξούσιο, αλλά με την άλογον φύση και τα άλογα ζώα. Ακούσετε. Γράφει ο Ζαχαρίας 520 χρόνια π.Χ. την είσοδον Θερυπίν του Κυρίου εις Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου, και λέει: «Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον, αυτός πράης και επιβεβικός επί υποζύγιων και πόλων νέων. Ζαχαρίας θήτα 9. Και πράγματι, όπως ξέρουμε, που διαβάζουμε από τον Ιωάννη στο Ιώτα Β 15, εισήλθε ο Χριστός μας εις τα Ιεροσόλυμα επί πόλουων. Δι' αυτής της προφητείας όμως και της πραγματοποιήσεώς της έγινε κάτι, χωρίς όμως να εκβιάσει την ελευθερία κανενός ανθρώπου. Έδειξε ότι αυτός είναι ο προσδοκόμενος Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ. Αλλά δεν εξεβίασε ημί μόνον ένα ονάριον. Φέρτε, λέει, αυτό, να ανέβω επάνω, να είμαι δακτυλοδεικτούμενος, για να δείξω ότι είμαι εκείνος ο οποίος προφήτευσε, ο προφήτης προ 520 ετών. Δεν εκβιάζει εδώ καμία θέληση ανθρωπίνη. Ένα άλλο πάλι του ιδίου είδους είναι εκείνο που γράφει ο προφήτης Αμός 885 χρόνια προ Χριστού, το ότι θα εγένε το σκότος εν πλήρη Μεσημβρία. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, δύσεται ο ήλιος Μεσημβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως. Αμός ήτα 9. Και πράγματι σκότος εγένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης, ως μας λέγουν οι Άγιοι Ευαγγελιστέ. Ο Ματθαίος το ΚΑΠΑΖΙΤΑ 45, ο Μάρκος το ΙΟΤΑ ΕΨΙΛΟΝ 53, ο Λουκάς το ΚΑΠΑΓΑΜΑ 44-45, αλλά και καθώς ο Ρωμαίος ιστορικός φλέγων ότι το τέταρτον έτος της 22ης Ολυμπιάδος νίξε γένετο την έκτην ώρα της ημέρας. Έκτη ώρα, όπως ξέρουμε, είναι η 12η μεσημβρινή καθημά και 9η ώρα είναι η 3η απογευματινή. Δια της προφητείας αυτής και της πραγματοποιήσεως αυτής έκαμε φανερό ο Χριστός μας, χωρίς να εκβιάσει το αυτεξούσιον ή την ελευθερία ανθρώπου τεινός, έκανε τον εαυτόν του φανερόν. Τον άψυχον ήλιον διέταξε να κρύψει τα σακτίνας του. Αυτές είναι οι δύο προφητείες. Η μία η οποία γίνεται διότι το θέλει ο άνθρωπος και η άλλη διότι το θέλει ο Θεός. Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία προφητιών που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν θέλησης ανθρωπίνη και θέλησης θεία. Μία τι αυτή προφητεία είναι η σχέση έχουσα με την γέννηση εκ Παρθένου του Κυρίου μας, διότι θα έπρεπε, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, να ήθελε και αυτή να γίνει η μητέρα. Δεν είναι το αρκετό να το ήθελε μόνο ο Θεός. Γι' αυτό, εάν διαβάσουμε το ιστορικό του Ευαγγελισμού, θα δούμε ότι ο Λουκάς παραθέτει 12 ολοκλήρους στίχους για να μας παρουσιάσει ότι αβιάστος και κατόπιν διαφωτίσεως των αφοριών της Μαριάν εκ μέρους του Αρχαγγέλου, τέλος εδέχτη λέγουσα εκείνο το κλασικό «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», που διαβάζουμε στο Λουκά Α26-38. Εάν αυτή δεν εδέχεται, ο Ευαγγελισμός δεν θα εγίνεται. Αλλά ο Θεός προεγνώριζε ότι θα εδέχεται και ούτω προέγραψε την προφητεία, γιατί την αναφέρει ο Ισαΐας στο Ζήτα 14. Όσοι λοιπόν θέλει να μην σκανδαλίζεται από τις προφητείες, ας ταξινομεί αυτά στα τρεις ταύτας μεγάλας κατηγορίας και θα αποφεύγει τον πειρασμό. Ο Θεός λοιπόν, όσες είχε προορίσει τον Υιόν αυτού δια της σωτηρίαν παντός ανθρώπου, εφρόντισε δια των Αγίων αυτού προφητών να γνωρίσει αυτόν εις τον κόσμο. Γι' αυτό προέγραψε το πώς θα γεννηθεί εκ Παρθένου παραδείγματι, το πού θα γεννηθεί εις τη Βηθλέμ και το πότε θα γεννηθεί, 483 έτη από της εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ, που διαβάζουμε στο Δανιήλ θήτα 25. Με τας προφητείας του δε αυτάς δεν περιόρισεν ούτε εξεδίασεν κανενός την ελευθερία ή το αυτεξούσιον, ούτε ημάρτησεν ο Θεός, διότι προεφύτευσεν, καθότι η ενοχή δεν είναι εις τον έχοντα τη δύναμη να προφητεύσει, αλλά εις τον έχοντα την αδυναμία να κακουργήσει. Και ερωτάτε, όταν ένας ιατρός προλέγει τον θάνατο ενός ασθενούς, είναι υπεύθυνος θανάτου ο ιατρός? Και θα πεθάνει ο ασθενής επειδή το προλέγει ο ιατρός, ή διότι ο ασθενής ασθενής όν και μη υπαρχούς ελπίδος ζωής θα πεθάνει? Ή όταν προγνωρίζει κάποιος κάτι και προλέγει το έγκλημα ενός ανθρώπου, παραδείγματι, είναι υπεύθυνος ο προγνωρίζων και προλέγων ή ο μέλλον να διαπράξει το έγκλημα? Υπεύθυνος είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κακούργος και όχι ο προλέγων. Ακριβώς το ίδιο έκαμε και ο Θεός. Προείπεν την προδοσία του Ιούδα, διότι σαν Θεός προείδε αυτήν. Ουχή εκ της προφητείας η προδοσία, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, αλλά εκ της προδοσίας η προφητεία. Επιτρέψετε μου να το επαναλάβω. Ουχή εκ της προφητείας η προδοσία, αλλά εκ της προδοσίας η προφητεία. Δεν προφητεύτη η υπόθεση για να γίνει προδότης ο Ιούδας, αλλά διότι θα εγένε το προδότης, προφητεύτη η προδοσία του. Πρόγνωση λοιπόν του Θεού δεν εμποδίζει την ελευθερία του ανθρώπου και επομένως και την του Ιούδα. Μη σκανδαλιζόμεθα λοιπόν, διότι δήθεν προηγείται η προφητεία της προδοσίας. Ούτω φαίνεται στα ειδικά μας τα χωμάτινα μάτια, ενώ δεν έχει ούτω. Και στα μάτια του αιωνίου και πανσόφου Θεού προηγείται η προδοσία και έπεται η προφητεία. Διότι η προφητεία του Θεού εξαρτάται από την προδοσία του Ιούδα και όχι η προδοσία του Ιούδα από την προφητεία του Θεού. Αυτό δε που αναφέρεται ενίοτε στα γραφά, θέρυπιν, ή να πληρωθεί το ρηθέν ή η γραφή κλπ, που σκανδαλίζει ορισμένους και λέγουν, μα δεν βλέπετε που η γραφή λέγει ότι τούτο έγινε για να πληρωθεί των προφητών η ρήση? Δεν έχει ως φαίνεται κατόψιν, και ας προσέξουμε. Ο Θείος Χρυσόστομος ερμηνεύων το εδάφιο του Ιωάννου Ι.Β.32, το ή να πληρωθεί ο λόγος Ισαΐου όν είπε Κύριε τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, λέγει τα εξής: ιδού πάλιν το ίνα το ότι και είπεν ουχή αιτιολογίας αλεκβάσεως, ουδεγάρ επειδή είπεν Ισαΐας ουκ επίστευσαν, αλλά επειδή ουκ έμελον πιστεύειν δια τούτο είπεν Ισαΐας. Έτσι αναφέρει στην 68η ομιλία του ο Θείος Χρυσόστομος. Ώστε μέχρι εδώ τέει ο Ιούδας. Αλλά οι ενστάσεις εξακολουθούν. Μία ένσταση είναι η εξής, η δευτέρα κατά σειράν. Γιατί τότε ο Ιησούς εκάλεσε τον Ιούδα, αφού ως Θεός προεγνώριζε την πτώση του? Και πάλι εδώ προέχει το ζήτημα της ελευθερίας του ανθρώπου. Όταν ο Ιούδας εισήλθε εις την χωρία των μαθητών ή το άξιος της εκλογής, απόδειξης δε τούτου είναι ότι ο Κύριος τον απέστειλεν στο κήρυγμα μετά των άλλων μαθητών και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν και οι άσεις να επιτελεί ως και δαιμόνια να εκβάλει. Διαβάσατε πουθενά στη γραφή να αναφέρει ότι ο Ιουδάς ήτανε στερημένος των χαρίτων αυτών έναντι των άλλων Αγίων Αποστόλων? Δεν αναφέρει πουθενά ότι ο Θεός τον είχε στερήσει. Επίσης, το ότι έθεσε αυτόν οικονόμων της μικράς των ομάδος και δεν έθεσε το Ματθαίο ως ειδικότερον που ήταν τελώνης, είχε σχέση συναλλαγάς αυτός. Και αυτό φανερώνει ότι είναι το καλός και κατάλληλος καταρχάς, αδιαφόρος αν αργότερον λόγω υποκρισίας και φιλαργυρίας εξέπεσεν. Ο Κύριος δεν δυσκολεύει, αγαπητοί μου, κανέναν καλόν, παρότι προγνωρίζει ότι θα γίνει κάποτε κακός, ως και κανέναν κακόν, ως της βραδύτερον θα γίνει καλός. Ο άνθρωπος δε εν πλήρη ελευθερία ενεργεί και δια τούτο είναι υπεύθυνος, ώστε και ο Κύριος να δύναται να του κρίνει ελευθέρως. Ακόμη λέγεται ότι ο Ιούδας είναι ο γραμματεύς εκείνος που είπεν εις τον Ιησούν, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο ή τα 19, διδάσκαλε ακολουθήσωση όπου εάν απέρχει, και που ο Κύριος του απήντησε εαλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε και αυτό, ότι αυτός είτο ο Ιούδας, ο οποίος ζήτησε μόνος του να ακολουθήσει, ένας ακόμη λόγος που ο Κύριος δεν θα έπρεπε να τον αποκλείσει, αφού και άξιος είτο και επιθυμίαν είχε μέχρι εκείνη της ώρας. Τον εδέχτη λοιπόν. Και όταν αργότερον ήρχισε να παρεκκλίνει, πάλιν ο Κύριος σε φρόντισε, πάντοτε βέβαια σεβόμενος την ελευθερία του, δια διαφόρων τρόπων να τον βοηθήσει. Αλλά όπως ωραιότατα και επιγραμματικότατα λέει η Εκκλησία μας, ο παράνομος Ιούδας ουκ ευουλήθη συνιένε. Στη συνέχεια, περί της υποθέσεως της ενοχής ή όχι του Ιούδα, να προσθέσουμε και τα εξής. Υπάρχει μία τρίτη ένσταση ορισμένων, οι οποίοι λέγουν τι έκαμε ο Ιησούς ή να προλάβει την πτώση του Ιούδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ελευθέρως ότι ο Κύριος μετήλθε τα πάντα ή να αποτρέψει τον Ιούδα από την πτώση και δεν άφησε στιγμή ούτε ευκαιρία που να μην τον εβοήθησε, ώστε να μην καταντήσει εκεί που κατήντησε. Αλλά επαναλαμβάνουμε εν πλήρη ελευθερία ότι ο παράνομος Ιούδας ουκ ηγουλήθη συνιένε. Ορισμένε μαρτυρίε γύρω από την υπόθεση αυτή είναι εξής. Πρώτον, διαβάζουμε στον Ιωάννη στο 6ο 70 εδάφιο ότι μετά την ανάπτυξη του μεγάλου θέματος της Θείας Κοινωνίας και αφού πολλοί απήλθον μη δυνάμενοι να δεχτούν το λόγο, κλείνει τη διδασκαλία του ως εξής: ουκ εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην και εξημών εις διάβολος εστίν. Ασφαλώς αυτό το ήκουσιν ο Ιούδας, Ένα δεύτερο. Κατά την ημέρα της νύψεως των ποδών αυτών, σύ της άλλης λέγει, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη, Ιωτα γάμα 11. Και εμείς καθαρίεστε αλ ουχή πάντες, ήδη γάρ των παραδιδόντα αυτών. δια τούτο είπεν ουχή πάντες καθαρή εστέ. Τι νομίζετε, δεν το άκουσε ο Ιούδας αυτό? Ασφαλώς το άκουσε. Τρίτον, στο ίδιο κεφάλαιο, στίχος 22-27, διαβάζουμε τα εξής: ταύτα υπόν ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι και μαρτύρησε και είπεν, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι εις εξ ημών παραδώσιμε. Έβλεπον ουν εις αλλήλους οι μαθητέ απορούμενοι περί τίνος λέγει, και ρωτήσας Ιωάννης τον Κύριον δια του, Κύριε τι σε στήν? Αποκρίνεται ο Ιησούς, εκείνος σε στήν, ο εγώ βάψα στο ψωμίον επιδώσω, και εν βάψα στο ψωμίον δίδωσι Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη, και λέγει αυτό, ο ποιης ποιησον τάχιον, και εν τούτης ο Ιούδας δεν μετεμελήθη. Στον Ματθαίο 26-20-25 διαβάζουμε, οψίας δε γενωμένης ανέκειτο μετά των 12, και εστιών των αυτών είπε, αμήν λέγω ημίν, ότι εις εξ ημών παραδώσιμε, και λυπούμενη σφόδρα ύξαντο λέγειν αυτό έκασος αυτόν, μη τι εγώ ημί Κύριε? Ο δε αποκριθής είπεν, ο ευάψας μετεμού εν το τριβλίο την χείρα ούτως παραδώσιμε. Και συνεχίζει, ο μένιος του ανθρώπου υπάγει καθώς διέγραφε περί αυτού, ουέ δε το ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν είναι αυτό ή ούκα γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος? Ακούσατε δε την υποκρισία και τη διαστροφή του Ιούδα. Αποκριθείς δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτό, είπε, μη τι εγώ ημί Ραβή? Και ο Κύριος του αποκαλύπτει και του λέει, σύ είπας, δηλαδή μάλιστα Κύριε Ιούδα, όπως λέγεις, σύ είσαι. Όμως ο παράνομος Ιούδας ουκ υβουλήθη συνένε. Ομιλούντες δε οι πατέρες, θέλω να έχουμε υπόψη εμείς οι Ορθόδοξοι, περί της αδιακρισίας του Ιούδα και της ασεβίας αυτού, και ερμηνεύονται στο εδάφιον ο εμβάψας μετεμού εν το τριβλίο την χείρα αυτού παραδώσιμε, λέγουν τα εξής. Οράτε, βλέπετε, επειδή ο Ιούδας ελεγχόμενος κρυφίος δεν εδιορθώνεται, δια τούτο φανερώνει αυτόν ο Κύριος με την έμβαψη του τριβλίου και με την δεικτική να ήταν αντωνυμίαν ούτως. Υπόν γάρ, ούτως παραδώσιμε, υπέδειξεν τον Ιούδα, όχι μόνον με το λόγον, αλλά και με τον οφθαλμό και με τον δάχτυλον. Διότι εάν μόνον έλεγε ότι ο Ιούδας θέλει με παραδώσει, δεν θα παρουσίαζε τόσον φανερά τον προδότην, καθότι υπήρχε κι άλλος Ιούδας, ο Απόστολος εκ των 12. Τι δε θέλει να πει ο εμβάψας μετεμού εν το τριβλίο την χείρα, λέγουσι την έσ, όπως ο Άγιος Νικόδημος γράφει ότι ημέν άλλοι μαθητέ εδώ και εντροπήν έχοντες προς τον διδάσκαλο Χριστόν, όταν ο Κύριος έβαπε το ψωμίον εις το πινάκιον και έτρωγεν, αυτοί έβαπτον ομού, δεν έβαπτον ομού, ευλαβία φερόμενοι προς τον Κύριον, και εστέκονται ως ότου βάψει εκείνος. Δηλαδή εφόσον βουτούσε το ψωμί του ο Χριστός μας το πιάτο, δεν βουτούσανε από ευσέβεια ταυτόχρονα οι άλλοι μαθητές. Περίμεναν να τελειώσει εκείνος και έπειτα να βουτήξουν, να βάψουν κι αυτοί μια βουκιά ψωμί. Ο Ιούδας όμως ανεβής και αδιάτροπος όν έβαπτε νομού με τον Κύριον. Γι' αυτό και ο ιερός θεοφύλακτος λέγει, ανεβής όν ο Ιούδας, ανέβαπτεν εν το τριβλίο. Και ο Ευθύμιος, ένας ερμηνευτής των πρώτων αιώνων, λέγει, το σούτον του διδασκάλου κατεφρόνησεν, ως μη δι υποστέλεστε τούτον έτη, αλλά εμβάπτην μεταυτού. Ο Κύριος δε ουδεμίαν στιγμή άφησε που το να μην τον ουθετεί, να μην του υπενθυμίζει, μα να μην το απειλεί ακόμη. Ή το μικρό εκείνο που του είπε ότι καλύτερο ήταν να μην είχε γεννηθεί. Με τα λόγια αυτά του δήλωσε ο Κύριος ότι η ανυπαρξία
είναι καλυτέρα της εν αμαρτία υπάρξεως. Και κατά την ερμηνεία του Θεοφυλάκτου, κάλλιον γαρ είναι εις τους κολλαζομένους να μην υπάρχουν καθόλου, παρά να υπάρχουν και να κολλάζονται αιωνίως. Τούτο δε λέγεται όχι ότι η ύπαρξη και το είναι είναι κακόν καθεαυτό, άπαγε λέγει της βλασημίας, αγαθόν γαρ αυτό είναι ως έργον της του Θεού αγαθότητος, αλλά το κακός αυτό γενέστε εκ προαιρέσεως και υποκρισίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο ιερός Ιωάννης ο Δαμασσινός είπε «Ή και Κύριος έφη συνέφερε το ανθρώπο εκείνο ήκου και γεννήθη, ούτην οικία κτίσιν κακίζων έλεγεν, αλλά την εξοικίας προαιρέσεως και ραθυμίας του ανθρώπου, δηλαδή επιγενωμένη το κτίσματι αυτού κακίαν. Η γάρ της οικίας γνώμης ραθυμία άχρηστον αυτό την του δημιουργού ευεργεσίαν επίησεν». Άλλωστε, εκτός αυτά που γράφει και ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης στο τέταρτο βιβλίο του, στο κεφάλαιο 98 περί πίστεως, τα γράφει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο ΚΒ 21-22. Η μακροφημία του Κυρίου, αγαπητοί μου, είναι ανερμήνευτον τι επάνω στην περίπτωση του Ιούδα. Ο Θείος Χρυσόστομος στην 81η ομιλία του κατά Ματθαίον λέγει επιγραμματικότατα τα εξής: «Ώρα πάλιν εν της ελέγχης άφατον την πραότητα. Ουδέ γάρ εν ταύτα καταφορικός, αλλά ελεηνότερον μάλλον των λόγων προσάγει. Και συνεστιασμένος πάλιν και έτυγε ουχ ή έμπροσθεν μόνον αναισθησία, αλλά και η μεταταύτα ανεσχυντία, αξία της εσχάτης αγανακτήσεως ειν. Μετά γάρ των έλεγχων τούτο φυσί, μη τι εγώ ημί Κύριε, ο της αναισθησίας, τι ουνέφη ο πραότατος και ημερότατος Ιησούς, σι είπας. Παρότι η δύνατο να είπει, ο μιαρέ και παμιαρέ, εναγές και βέβηλε το σου των χρόνων οδύνων το κακόν και απελθών και συμβόλαια σατανικά ποιήσας και αργύριον συνθέμενος λαμβάνει και παρεμού δε διελιχθείς ότι τολμάς ερωτάν, αλ ουδέν τούτον ήρικεν όρους ημίν και κανόνας ανεξικακίας πυγνής. Αυτός που ήθελε, λέει, να μας διδάξει εμάς ότι στην ανεξικακία και στη μακροθυμία και συγχωρητικότητα δεν υπάρχουν όροι, αυτός και στην περίπτωση του Ιούδα μακροθύμησε κατά αυτήν την έννοια. Μακροθυμία, αγαπητή του Κυρίου, και ανεξικακία αυτού μέχρι της τελευταίας στιγμής έπρεπε να είχε μαλάξει την καρδία του Ιούδα, αλλά δυστυχώς μαζί του στο ίδιο τραπέζι μέχρι τελευταία στιγμής και εν τούτης δεν διορθώνεται, και ο Χριστός στην γλώσσα λέγει «Βαβέ της ανεσχυντίας Ιούδα, και γάρ εκεί παρήν και ήλθε κοινωνήσιν και μυστηρίων και αλλών και παραυτήν ελέγχεται την τράπεζα, ότε και θηρίων ή ειν πραότερον εγεγόνη». Και θηρίο, λέει, να ήτανε, θα έπρεπε να μαλακώσει. Αλλά εκείνο ακόμη, αγαπητοί μου, το χέρεραβι που έλαβε χώραν εις τον κήπον της προδοσίας και κατεφύλησεν αυτόν, δεν το σκεπτόμεθα. Σκεφτείτε πόρωση. Είναι εμφυλήματι παραδόση. Τι διαβάζουμε στο Ματθαίο 26:48; Τι είπε ο Ιούδας; «Ον αν φιλήσω αυτός εστί, κρατήσατε αυτόν». Και ας φανταστούμε, λοιπόν, και αυτό το σύμπλεγμα του φιλήματος, για να βγάλουμε συμπέρασμα εμείς που βιαζόμαστε να τον κάνουμε αθώον και να τον κάνουμε και Άγιον. Όποιος θα έβλεπε αυτό το σύμπλεγμα που κατεφύλησε τον Χριστό, δικαιολογημένα θα έλεγε «αυτή είναι αγάπη, μπράβο του». Και εντούτοις, κάτω από το φιλί αυτό ήταν ο διάβολος. Τις πλέονες χράς πράξεως που έβλεπεν ποτέ ο ήλιος. Αλλά αυτό μόνο ήταν. Εκείνο το ετέρε εφό πάρει που είπε ο Χριστός μας, δηλαδή φίλε δι' αυτών των σκοπών ήλθες, να με φιλήσεις ή να με παραδώσεις. Και θα δυνάμεθα κι εμείς με τη σειρά μας να ρωτήσουμε τον Ιούδα, Ιούδα αγαπάς τον διδασκαλό σου, γι' αυτό τον κατεφιλείς? Ασφαλώς τον αγαπώ, θα έλεγε, εφόσον τον φιλώ. Τότε προς τι στρατιώτε με τα μαχαιρών και ξύλων κοντά σου? Αλλά έχει την άλλη πλευρά του και τα άπαλη. Δεν τον αγαπάς Ιούδα και ήλθες να τον παραδώσεις στους στρατιώτες με τα μαχαιρών και ξύλων? Τότε προς τι τον φιλείς Ιούδα? Ανακόλουθε, ψεύτη, υποκριτά, δεν φοβήσε το Θεό? Δεν δυνάμεθα λοιπόν, αγαπητοί μου, να κατηγορήσουμε τον Κύριο ότι δεν ενδιαφέρθη δήθεν δια τον Ιούδα, αλλά αυτός δεν υφέλησε. Αλλά μήπως και σήμερα και εις όλους αιώνας δεν υπάρχουν σύγχρονοι Ιούδε? Και τι δεν μεταχειρίζεται ο Κύριος να έλθουν στους εαυτούς των? Και εν τούτης όλα τα αντιπαρέρχονται και μέχρι τελευταία στιγμή μένουν αμετανόητοι, υποκριτέ, βλάσφημοι, βέβυλοι. Ευθύνεται άραγε ο Θεός διότι δεν επεμβαίνει δυναμικά να τους κάνει καλούς ή να τους αποτρέψει δια τας κακάς πράξης και από αυτήν ακόμη την αυτοκτονία πολλές φορές? Δεν νομίζουμε. Ο Κύριος ομιλεί στον άνθρωπον ποικιλοτρόπος για να τον προλάβει αυτόν, αλλά αυτός δεν θέλει. Και εσύ πάντοτε εκείνο που είπε ο Κύριός μας ως επικίδιον σε Ιερουσαλήμ, που διαβάζουμε στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, πως άκης η θέλησα επί συνάγαγην τα τέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει η όρινης τα νοσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ η θελήσατε. Τα πάντα λοιπόν έκαμε, αγαπητοί μου, δια τον Ιούδα, αλλά αυτός κυριευμένος από την υποκρισία και την φιλαργυρία κατεστράφει. Αλλά οι απορίες, οι ενστάσεις έρχονται βροχή. Μια άλλη που αυτομάτως προβάλλεται είναι το εξής: έβλαψε ο Ιούδας με την προδοσία ή ωφέλησεν? Και αν ωφέλησεν, δια τι κατηγορείται? Δύσκολο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ουδή σκοπός στην Ορθοδοξία αγιάζει τα μέσα εις τα ζητήματα του Χριστού. Αυτά τα λένε οι παπικοί. Εδώ δεν έχει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ο Θείος Χρυσόστομος, ερμηνεύων αυτό, λέγει σαν άξερε ακριβώς τα ερωτήματα των ανθρώπων των αιώνων. Μυρίων γάρ άξιος κολάσεων, ο Ιούδας δηλαδή, ή και η οικουμένη εσώθη. Ουδέ γάρ η προδοσία του Ιούδα τη σωτηρία νημών ηργάσατο, αλλά η του Χριστού σοφία και της αυτού ευμηχανίας το εύπορον, τεσετέρων πονηρίες εις το ημίν συμφέρον αποχρωμένου. Ας προσέξουμε, λέγει, διότι δεν είναι αθώος ο Ιούδας, επειδή έγινε αιτία του θανάτου του Κυρίου, που δι' αυτού εσώθη οικουμένη, αλλά μυρίων κολάσεων άξιος είναι. Τη σωτηρία μας δεν την εργάστη ο Ιούδας με την προδοσία του, αλλά ο Χριστός με την σοφία του, που δύναται να μετατρέπει τα σπονηρίας μας εις αγαθόν. Αλλά λέγουν άλλοι, λέγει, και αν ο Ιούδας δεν τον επρόδιδε, κάποιος άλλος θα τον επρόδιδε, διότι αν έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός, κάποιος έπρεπε να τον προδώσει. Αυτός δε ο κάποιος θα ήταν ένας άνθρωπος, και αν πάντες ήσαν αγαθοί, δεν θα γένετο τότε η σωτηρία? Μη γέννητο, λέγει. Ο πάνσοφος Θεός εγνώριζε πως να τακτοποιήσει την σωτηρία, έστω κι αν ήσαν όλοι αγαθοί, διότι είναι πλούσιος η σοφία και ακατάληπτος. Και τα λέγομεν αυτά δια να μην νομίσει κανείς ότι ο Ιούδας προσέφερε τι καλόν η συσσωτηρία μας ή ότι δήθεν οικονομίας υπηρέτης εγένετο. Έτσι διαβάζουμε στην 81η ομιλία του Θείου Χρυσοστόμου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ώστε εξ όλων αυτών αποδεικνύεται ότι φταίει ο Ιούδας. Αλλά ενστάσεις συνεχίζουν. Όπως ξέρουμε, ο Ιούδας μετεμελήθη εκ των υστέρων και επέστρεψε και είπε εκείνο το ήμαρτον παραδούς αίμα αθών. Και αυτά τα λόγια σκανδαλίζουν ορισμένους και τους ακούμε να λένε: μα αφού άλλωστε μετενόησε ο Ιούδας και ζήτησε συγγνώμη και επέστρεψε και τα χρήματα, γιατί να εξακολουθεί να είναι ένοχος? Η απάντηση είναι απλή και σύντομος. Είναι η εξής: ναι, είναι αλήθεια ότι ο Ιούδας μετεμελήθη, ως μας αναφέρει το Ευαγγέλιο. Αλλά ο διάβολος, που οικία βουλήσει είχε δεχτεί μέσα του ο Ιούδας, οδήγησεν αυτόν όχι στον έχοντα την δύναμη της συγχωρήσεως Ιησούν, αλλά εις τους Ιουδαίους. Και ο Ιούδας είχε αμαρτήσει εις τον Κύριον και όχι εις τους Ιουδαίους, και την εξουσία του αφιένεται σ' αμαρτίας. Ήταν του Χριστού εξουσία, δεν ήταν στους Ιουδαίους. Και εκτός αυτού ακόμη ο Σατανάς τον απέλπισε, γι' αυτό επίστευσε και έσπευσε και υπτοκτόνησε. Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις περί αυτού: εγώ, λέει, δεν νομίζω ότι και Ιούδας ο Ασκαριώτης ή μη ταχαίως αυτό σε αυτού εγένετο δήμιος, ασίγνωστον κρίνα στην αμαρτία, προσπεσόν δε έλεον ήτησε, ούκαν των εκτιρμών των πάσης υπερχαιωμένων της οικουμένης στόχησε. Δηλαδή, εγώ, λέει, νομίζω ότι εάν δεν έσπευδε να γίνει δήμιος του εαυτού του να αυτοκτονήσει, αλλά έσπευδε σε εκείνον ο οποίος έγινε έλεος όλη την οικουμένη και ζητούσε από αυτόν τη συγχώρησε, δεν θα ειστοχούσε, θα την έπαιρνε, θα το ακτοποιούσε το θέμα του. Αλλά δεν το έκαμε όμως. Ο Σατανάς τον έστειλε σε εκείνους να ζητήσει συγγνώμη που δεν είχαν την δύναμη να του δώσει τη συγγνώμη και να τον απαλλάξουν από τον έλεγχο της συνείδησεως, ώστε να μην φτάσει στην αυτοκτονία. Ο δε Θείος Χρυσόστομος διδάσκων ή να μην απελπιζόμεθα όσο ο Ιούδας λέγει: μη δεις τίνιν αγαπητή απογεινοσκέτο της εαυτού σωτηρίας, ούκε στη φύσεως τα της πονηρίας προαιρέσει τε τη μηθέντα και ελευθερία, τελώνεις ή δύναστε γενέστε ευαγγελιστής, βλάσιμος ή δύνασε γενέστε απόστολος, ληστής ή δύνασε παράδεισον συλίσε, μάγος ή δύνασε προσκυνήσε τον δεσπότην, ούκε στην ουδεμία κακία μετανία μιλιωμένη. Γι' αυτό ο Ιούδας δεν εσυγχωρήθη, εζήτησε έλεος εκεί που δεν υπήρχε και εκεί τα έμπλεξε. Άλλωστε, δεν ακούμε μεταξύ μας πολλάκις να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Το τέχνασμα αυτό το κάνει και σήμερα ο διάβολος σε πολλούς από μας. Μας οδηγεί σε τρόπους εξομολογήσεως που δεν λαμβάνουν συγχώρηση. Εγώ, λέει, τα λέγω στην εικόνα και είμαι εντάξει. Και τι σου είπε η εικόνα? Άλλος, εγώ τα λέγω στην Παναγία και πηγαίνω και κοινωνώ. Και σου έδωσε η Θεοτόκος άφεση, έχει δηλαδή δύναμη, εξουσία? Αυτή σε δόθη εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας? Συγχωρεί αμαρτίας ή οι Άγιοι συγχωρούν αμαρτίας? Άλλος λέγει, εγώ τα είπα στη θάλασσα και τα πήρανε τα κύματα. Άλλοι λέγουν ότι εμείς τα είπαμε απευθείας στο Θεό. Όλοι αυτοί εργάζονται δια των διάβολων και ακολουθούν τον Ιούδα. Δεν τους αφήνει να ζητήσουν τη συγχώρηση από τον δυνάμενον και έχοντα την εξουσία του αφιένε τις αμαρτίες πνευματικών ιερέα. Και γι' αυτό τους οδηγεί αργά μεν, αλλά σταθερά στην κόλαση, εν αντιθέσει με τον Ιούδα που τον έθεσαν αμέσως στην κόλαση. Οδηγεί σας αυτόν δια της αυτοκτονίας. Θέμα συγχωρήσεως των αμαρτιών είναι μόνον εις των κλήρων δεδομένο. Δεν ακούσατε το Ευαγγέλιο στην αγάπη το απόγευμα? Τι είπε όταν ο Χριστός μας ευρέθη στο μέσον και κλεισμένον των θυρών? Τι είπε εκεί? Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτηνται. Αυτό έφερε από τον Άδη ο Χριστός μας. Γι' αυτό μην πλανηθεί κανείς και έχει τη γνώμη με έναν τρόπο δικό του θα συγχωρεί τις αμαρτίες του. Τον περιμένει η θέση στο πλευρό του Ιούδα δυστυχώς. Κρίνοντας όμως αυτά τα λίγα γύρω από την υπόθεση του Ιούδα εάν πταίει ή όχι, και εφόσον απαντήσαν βέβαια κατά το δυνατόν, χωρίς πάντοτε να έχουμε την αξίωση ότι εξαντλούμε το θέμα στας προβλεπομένας ενστάσεις, θα ήθελα σαν επίλογο να πω και τα εξής. Θα πρέπει να γνωρίζουμε άπαξ διαπαντός ότι ο Ιησούς δεν διέθεσε κανέναν δια κανέναν, διετέθη αυτός διόλους. Δηλαδή δεν διέθεσε κανέναν από μας δια την σωτηρία ημών ή των άλλων, αλλά θυσιάστη αυτός για όλους εμάς. Και μη πλανόμεθα ότι είναι δυνατόν ποτέ ο Κύριος να έγινε αφορμή της απολίας του Ιούδα, διότι δήθεν είχε ανάγκη ενός προδότου ή διότι προέγραψαν εγγραφέ την προδοσία και τα τι αυτά. Και ως επισφράγησιν το λεγόμενο μας φέρομαι ως μαρτυρία τον μάρτυρα Ιουστίνο και φιλόσοφο, ο οποίος λέγει τα εξής: «Ή έδι των Χριστών διενός των αυτού μαθητών παραδοθήνε ή να η γραφή πληρωθεί, δήλων ότι έτιον εστί ο Χριστός της εκπληρώσεως της γραφής και ούτης προδοσίας του Ιούδα. Ταύτης γαρ αυτός ο Ιούδας συνέτιος, ειν μέλουσαν ο Θεός προειδός, προείπε δια της γραφής, και ουκ έστιν η πρόγνωση σε αιτία του μέλλοντος έσεσθε, αλλά το μέλλον έσεσθε αίτιον της προγνώσεως. Ουγάρ τη προγνώση έπεται το μέλλον, αλλά το μέλλον τη πρόγνωση. Και ουδαμός ο προγινώσκον αίτιος εστί του μέλλοντος έσεσθε, ώστε ουχή ο Χριστός αίτιος εστί της προδοσίας, αλλη προδοσία αιτία της του Κυρίου προγνώσεως». Έτσι λέγει στην 58η απόκρισή του ο Άγιος Ιουστίνος μάρτης και φιλόσοφος. Αυτά αγαπητοί μου γύρω από την υπόθεση του Ιούδα, το εάν πταίει ή όχι.